Vítám vás na první přednášce v novém roce. Doufám, že i další běh Univerzity Bytí bude aspoň trošku k vaší spokojenosti a ostatně jako vždy se pokusím odpovídat na vaše dotazy jako žák ze Zulkův, jako člověk, který spojil život s tímto člověkem a jako vždy vám ty odpovědi budu jenom předkládat. Vy sami si budete jistě rozhodovat o svých názorech. Tak, začínáme. První nulka v novém roce. Jaký duchovní přínos měla vaše poslední cesta do Indie? A jaký duchovní význam má návštěva indických chrámů, uctívání hinduistických bohů a náboženské obřady? Jak Indové vnímají filozofii Josefa ze Zulky? No, aby takové cesty měly smysl, tak musí vzniknout něco jako dialog. A v tom dialogu musíte být trpěliví. Rozhodně duchovní Univerzita Bytí nepřijíždí do Indie jako někdo, kdo přichází spasit jejich tmářství a jejich šílené představy, ale snažíme se, aby ten dialog nastával. Aby nastal, musí být na té jedné straně i druhé straně znát, že je tu vzájemná úcta, tolerance a úcta k názorům druhého. Těžko budete úspěšní, když někam přijdete a budete hlásat svoje svaté názory a nebudete poslouchat druhé, budete vědět, že vy to máte nejlépe, a tak dále. A tak vlastně ta cesta je obousměrný proces. Je obohacením z jedné i z druhé strany, vždyť studium i jiných směrů vás může obohatit a není na světě člověka, od kterého byste se něco nemohli naučit. Všichni něco přinášejí, všichni něco nesou a úkolem duchovně poznalého člověka je spíše hledat to, co je ten na té straně plus a tam, kde člověk vidí chybu, nebo řekněme, jak bych to řekl, abych to řekl hezky, někdy i zásadní chybu, tak by se včas uměl podívat i na sebe a na své vlastní chyby, které páchal před 10 lety, 5 lety nebo kdy. A dnes už ví, že je to jinak a mění se. Je to vývoj, duchovní vývoj. Čili to, co přináší cesta, je obousměrné. My jezdíme po Indii v autobusech a jsme nepřehlednutelní. Za celou cestu jsme potkali jen několik málo bělochů. A to jsme projeli opět těch několik tisíc kilometrů a navštívil mnoho míst a chrámů. Tak víte, co je výsledek třeba té cesty? Že se kněží v chrámech ptají půl roku dopředu, kdy přijedeme. A my jim scházíme. A to je úžasné. Když scházíte někomu, kdo je v úplně jiné, řekněme, kulturní i jiné souvislosti. Na rozdíl od té nešťastné cesty minulý rok, která byla opravdu obtížná a nemá smysl se k ní vracet, musím zaklepat, omlouvám se divákům. Tento rok proběhlo všechno v rámci možností dobře. A teď ještě ty duchovní přínosy, abych neutíkla z otázky. Ty duchovní přínosy těžko se hodnotí pár dnů po cestě. Duchovní přínosy se ukážou spíše za měsíce a roky. Rozdali jsme mnoho předmětů, které vedou k univerzitě. Byly to znaky s internetovými adresami. A kdo chce, se může podívat na stránky DUBU a informovat se, kdo jsme. to množství lidí je opravdu nepřehlednutelné a jelikož letos na hlavně přání Palanyho, ale vlastně i mé později, jsme byli všichni oblečeni podobně, tedy stejně v bílém, tak už jenom to působilo poměrně sjednocujícím dojmem. Bavil jsem se a i ostatní se bavili s mnoha lidmi, ať už obyčejnými kněžími či jinak. Tahle cesta byla neobyčejně úspěšná. Dosáhli jsme toho, co bylo výsledkem mnoha let cest do Indie, tak začnu od toho největšího, ne, začnu chronologicky. Já sám jsem předstihl skupinu o pár dní a to s určitým cílem. Jelikož většina duchovních aktivit se v Indii taktuje podle fází měsíce, bylo třeba jak si opustit zem před Vánoci, což pro mnoho ostatních není samozřejmé, opustit rodinu kvůli cestě, kde ten úplněk byl dřív. A tak jsem navštívil místa, která jsou mému srdci poměrně drahá, protože v nich pracoval můj první učitel, který mě vlastně vedl před Zezulkou, a to ještě nepřímo. A tento učitel Shri Ramana Maharishi má své centrum na svahu jedné z nejvýznamnějších posvátných hor Indie, která se zove Arunáčala. A v chrámku, který je, řekněme, já nevím, jestli v jedné desetině nebo jak vysoko, meditoval 7 let, ještě tenkrát se svojí matkou a pak o kus níž v jeskyni, která je také velmi zajímavě duchovně profilována. A pak je tam vrchol samotný, ta Arunáčali. A jakož v Indii jsou právě ty měsíce, které navštěvujeme, ty 3, jsou těmi posvátnými, ale to logické, protože příroda je v klidu, mají zimu, ona není v klidu z našeho pohledu, ale oni mají zimu, mají těch 20-30 stupňů, takže se klepou a mají čepice, tak jak si v této době lidé se věnují duchovním aktivitám nejrůznější formou, třeba i jako my, cestovatelé různých, my jsme měli tu bílou, jezdí tam cestovatelé také v černých oblecích, jiný druh duchovních cest. A na té Arunáčale se v těchto měsících konají 3 významné modlitby. No a tak ten cíl, který tady byl, se otevřel. Lidé nad tím centrem, protože dole je centrum Maharishiho, je to místo, kde se sjíždějí lidé z celého světa a viděli jste na internetu možná i hudbu, kterou tam bylo možno zachytit a tak dále. No, a jelikož jsem se seznámil s lidmi, kteří mi to umožnili a byla to zase taková osudová hra, tak následoval výstup na tu horu právě v ten měsíční čas, kde jsem strávil s kněžími ten den, přespal jsem s nimi a také jsem byl účasten těch modliteb a druhý den jsem se vracel zpátky, pak už přijela skupina. Tak to byl začátek. Myslím si, že to bylo moc dobře. Představte si, že po velmi strastiplném výstupu, který ku podivu na výšku nebyl tak těžký jako ty další, ale pro mě osobně byl velmi těžký a oni kněží říkali, že to je tak, že asi tak v půlce výšky té hory se buď to člověk dočká požehnání vrchnosti, anebo ne. A když se nedočká, tak to nevyjde. No tak mnoho nescházelo, přátelé. Chvilkama se přestal vidět a slyšet. No a cesta je takhle. Pak jsme s boží pomocí tedy došli k vrcholu, tam hořel oheň a byla tam taková, no chrám to ne. Bylo to prostě místo velmi prosté, jen vlastně nízké stěny, nějaké klacky, střecha, na tom plachty, místo člověka, který tam pracoval duchovně, jakýsi oltář. No a pak tedy o půlnoci výstup na tu nejvyšší část partii té hory a byla vichřice, byla zima, Bylo to hrozný. No, já pouze ve svém doutí a v něčem nahoře, maličko jsem to podcenil i, a teďka ta vichřice, no tak se dělá ta modlitba. Součástí té modlitby, tam je totiž na skále obtištěna noha Šivy, který honil svoji Parváty, která mu nějak v té době utekla prý, tak jak se za ní hnal, tak se tam ty chodidla obtiskly, za vším hledej ženu. No a přesně v tom místě toho obtisku tedy je skládán obrazec z květin a z dalších náležitostí. Sotva se držíme na skále, fouká ten studený vítr, no prostě hrůza. No a víte, co bylo zvláštní? Ještě něco. Když jste se podívali nahoru, je to děláno přesně o úplňku, tak měsíc, což u nás neznáme, je přesně nad tou horou, ale úplně přesně. A mezi tou horou a tím měsícem vzniká silový sloup. A je to nepopsatelné, dám vám o tom povídat, nic nebudu. A ti lidé, kteří tam žijí, ti kněží, jsou opravdu velmi krásní, čistí lidé. A i to přespání potom bylo docela zajímavé. V té malinké prostoře zaprvé nám uvařili nápoj, čaj, který byl rituálně připraven, tedy prostě ten oheň a tak dále. Pak jsme to pili z kokosových půlek a tak jsme se v tichu trochu modlili, aby to dobře dopadlo. Dopadlo to dobře. Bylo to strašně dobré. No a pak přespání, namačkání na sebe, asi, já nevím, kolik nás tam bylo, 7-8, vlastně tělo na tělo, před ránem jdeme meditovat a první, co bylo u chalupy, takovýhle červ, a byl zvláštní. Byl naprosto antracitově černý a lesklý. A na konci měl něco, co bylo takhle, jako kladivoun. Nechápu, čím se živí ten tvor. A pak další zkušenost. V průběhu té tichosti se najednou objevily kroky. A kolem někdo chodil. Pak jsme se ptali Palaniho, co to je? On řekl, to je normální. Právě na těchto místech, těch významných, se to stává. Takže někdo tam s námi byl. No, pak sestup dolů, ale ještě předtím znovu výstup k tomu oltáři nahoře a ještě do meditační jeskyně. Zajímavé bylo, představte si, že přesto, že byla celou noc na vichřice, tak ty květiny zůstaly přesně tak, jak jsme je tam položili. Ani se nehly. Nepochopitelné, nechápu to. Takže tohle to byla taková modlitba za celou výpravu. Mimochodem, chvíli předtím tam dovlekli 10 tun ghee, tedy másla. A těch 10 tun hoří řadu dní ohněm, který je vidět 100 kilometrů. Je to obrovský oheň. Vůbec oheň má v té kultuře hindů velmi velký význam. Vlastně při každé půdže a tak dále. Pak bylo strašně moc dalších zkušeností. Mimochodem Palany zažil nepěkné chvilky, protože proti domluvě přijel do hotelu k nám dřív, ještě den předtím, a nenašel nás. Tak nás chudák hledal kde všude, všechno zběhal. My jsme se vrátili až další den šťastně tedy z té hory. Všechno dopadlo dobře až na jeden pád, který ale nezanechal velkých následků, ty se zahojí. Za čas. Je to otázka času. Takže vypadalo to hrůzostrašně, že ten výstup jde takhle ve skalách, rozumíte to? Nejsou ani schody, nic, to prostě. Takže to je první zkušenost. Touto začalo. Mimochodem je to velká zkušenost, která se nezískává snadno. Pak tedy přijela skupina, začali jsme svůj program, ale začali jsme něčím opět, tato cesta byla významná od začátku až do konce. Palány zjistil náhodou od někoho, že existuje muž Sida, který má naprosto mimořádné schopnosti. Tak za ním jel týden dopředu, aby se podíval, jestli to je v pořádku nebo ne, a on ho vyhodil. Vůbec prostě... Načež teda jsme tam potom jeli spolu, ještě před skupinou, a Sidha vyšel. Tak jsem ho viděl, dal jsem mu věnec květin kolem. Ten, on ho požehnal, vrátil a podívali jsme si na rozestavěný chrám, který je obrovský, je v místě starého chrámu, který byl tak starý, že se již rozpadl. Je to vrchol hory, je to nádherné místo, ale opravdu nádherné. Sám Sida byl původně velmi úspěšný obchodník, milionář, mnohonásobný. A pak změnil svůj život rázem a začal žít životem, který je pro Evropana nepochopitelný. On se nemije celý rok, jenom na nový rok se umeje. Nesmrděl. Sypou ho popelem, je úplně bílý. Někdy na něj lijí mléko, jako na božstvo v chrámu. A jednou za rok se dopouští něčeho, co je opět nepochopitelné. Lůžko, které je vystavěno z cihel, taková jáma, je naplněno dřevem, po okraji zapáleno a ten muž si do toho ohně lehne a přespí. To není žádná jedna paní povídala. To je pravda. To je námět pro naše skeptiky. Že by se natíral nějakou speciální vazelínou? Nebo že to dělá ten popel? No. Takže a staví ten chrám, nejí, nepije a tak dále. Nespí. No tak milostivě nás přijal, tak jsme si řekli, že to bude nadějné, tak jsme vzali skupinu a dojeli k Sidhovi se všemi. Bylo nás přes 80, prošli jsme chrám, potěšili se tou krásou výhledu a scházíme dolů, načež už předtím se nám ukázal, doufám, že to si pamatuju správně. A pak jdeme dolů a tam je stavěna nádrž, asi jako fotbalové hřiště. A tak několik pater do hloubky, je to klasická indická vodní nádrž, která se tam stavěla už, jak hlavně na výjevy jejich božstev. A načež vidíme, jak tam buldozery škrabou zem a převážejí zeminu. Teď je tam někdo takovej bílej. A on, milý Sida, ty práce řídí sám. Všechny. Všechno jsou to jeho plány z jeho hlavy. Každé stéblo určuje, jak tam bude položeno. Sešel k nám a strávili jsme velmi příjemné chvíle. Ukázalo se, jako už potom mnohokrát, že ten člověk, který je v očích indického lidu něco jako stělesněný bůh, je normální v vozovkách. Teď bych nerad, abych byl špatně pochopen. Ten člověk má živé oči, má smysl pro humor, je inteligentní, rozumí všemu. Představ Evropana u člověka, který se nemije, asi pan popelem je, že je to takové to hu, hu, vidíte. No, ten člověk je velmi schopný. Tedy mimo toho, že spí v tom ohni a nejí a nepije a nespí a tak dále. Tak to bylo první úžasné setkání pro všechny na počátku. Pak jsme procházeli tím programem chrámy a tak dále, až k dalšímu výstupu nahoru, ta se jmenovala Sadurakhiri, a ta byla taková lidovka, to bylo pro všechny. No a ti z nás, kteří se připravovali na ten zásadní výstup, který to asi největší, co můžete zažít v tomto světě, je to malý Kailáš. A musíte držet 48 dní půst a musíte mít veškeré abstinence, čili vyžaduje to vstávat před rozedněním, modlit se a tak dále, a tak dále. Prostě je tu řada předpisů. A pak nastal den tedy toho výstupu na tuto horu. Nakonec se to podařilo 20 z nás dostat se na ten nástupní ostrůvek. 20 lidí tedy dodrželo ty podmínky a začalo to. Hora je, tedy to převýšení toho výstupu, je 1300 metrů. Těch 1300 metrů musíte zdolat za část dne, pak pobít nahoře a pak rychle dolů. Zkrátím to, podařilo se to všem. Je to malý zázrak. Výstup, když bych vám ho přiblížil, je to 400 pater, ten výstup. Těch 400 pater jsme vytvořili za 6 hodin a půl. Začátek je snad kilometrové schodiště k prvnímu vrcholu. Je tam 7 vrcholů, každý něčím významný a ten poslední je nejvýznamnější. Je to mimochodem krásné. Jdete džunglí, první, řekněme, třetinu až víc. Pak jdete s klesáním po vrcholové části, je to tam ještě zblněné a část je i docela rovná. Pak sklesáte a vystupujete na poslední horu. Ten výstup poslední je nejtěžší v tom, že jdete bosy. Tam jsme měli povoleno, že můžeme jít v botech, ale přesto jsme první část po tom schodišti šli ještě bosy. Pak Malány zabral, že teda ty boty si nasadíme a šli jsme tedy tu část až přes tu poslední horu. Ani nevíme nikdo z nás, jak jsme se tam dostali. Prostě jsme šlapali a šlapali a šlapali. Bylo to opravdu těžké. No, a teď k tomu vrcholu. Něco jako náš hříb pro celou Indii, jižní minimálně. Pokud budeme brát v úvahu Kailáš pro sever, Tibet, pak tohle stojí Kailáš pro jih. Je to místo, kde my listy osobně a ještě třem dalším, protože tři z nás měli předepsáno tam vystoupit. Čtyři. Počkejte, jak to bylo? Jedna žena. Ano. Jedna žena a tři muži. Pro mne to bylo věcí srdce. Je to to místo, kde jsem se probudil. Kde jsem v těch jeskyních meditoval. Později jsem se stal knězem. Byl jsem brahmánem. A také, když jsem dosáhl toho vrcholu, tak to bylo déjà vu. Každé místo jsem znal. Ten výstup je těžký. Sestup je beznaděj. Jdete hodiny, sestupovali jsme 5 hodin. Jdete a pořád je to z letadla. Pořád vidíte dole ty malinký stromečky a už si říkáte, už to bude. A pořád. Ten poslední díl je v džungli. Měli jsme veliké štěstí. Sestupovali jsme dost pozdě. Mimochodem jsme se roztrhli, což nebylo správně. Bylo to proti všem pravidlům. A měli jsme blízké setkání s kočkovitou šelmou. Tam jde o život. To není český les. Průvodce měl hodně nahnáno a říkal, že ta šelma zaútočí na váš hrudník, který prokousne. Tak jsme naprosto tiše sestupovali až ten konečný díl, kus cesty, až k prvnímu chrámu, to je první vrchol, aby jsme to nebezpečí překonali. Někdy jsou tam i sloni a další, čili ta džungle je skutečně smrtelně nebezpečná tam. Všichni jsme ve zdraví sešli až dolů. Dole už na nás čekali kněží a přišli se podívat, jak jsme dopadli. Protože nebývá pravidlem, že vystoupí všichni, zdaleka ne. Je tady problém ten, že se nemůžete vrátit sami jako člověk jeden nebo dva, protože ta skupina by měla mít aspoň 10 lidí kvůli těm dravým zvířatům. No, bylo to krásné. Nejradši bychom tam zůstali asi všichni. Ještě krásnější bylo to, že na vrcholu nacházím sidhu, který je, nebo člověka, který je stejný jako ten sidha. On je velmi duchovně rozvinutý. Žije tam, nepotřebuje nic. Bylo milostí osudu se k němu přiblížit, moci si popovídat, také vykonat modlitbu na tom místě a pak cesta dolů, která hodně bolela. Na boso z té první hory, té poslední. Nahoru to ještě šlo, dolů to byla hrůza. Navíc jste neustále v nebezpečí dešťů, protože ta cesta je někdy vedena hlínou, která je jílovitá. Když zaprší, máte smůlu. Pokud tam ještě někdy půjdeme s Boží pomocí, tak to ještě zorganizujeme jiným způsobem. Takže to byla asi ta nejsilnější zkušenost z Indie, vedle mnoha jiných zkušeností a setkání s lidmi, kteří nám dali hodně. Celou cestu jsem měl na paměti Zezulku, jen tak pro pořádek, a celou cestu jsme se všichni snažili, aby jsme byli identifikovatelní jako lidé Zezulky. Když se bavím třeba na to téma s Palanym, tak si nic neskrýváme. Já mu říkám, ano, ty jsi hinduista, já to ctím a naprosto mi to nevadí. Vážím si tvojí nauky. Ale sám jsem Zezulkův. A tak to vždycky bude. A on říká, to je přece jedno. Protože my všichni jsme v první řadě lidi, pak máme svoje vlastní filozofické představy, lidské představy, to bych rád zdůraznil, protože žádné jaksi vyšší ani mít nemůžem. A je krásné najít tedy třeba toho přítele, být z jiného konce světa a zažívat to souznění, které je úžasné. Bylo krásné se dívat na Palanyho, jakou měl obrovskou radost, že se mu to podařilo. Protože bez podpory té skupiny by tam sám nikdy nedošel na tu horu. Je to opravdu těžké. Já vím, byli jste tam, vidím tu jednu tvář, která tam byla. Řekněte k tomu svůj názor, nebo tam, jaký to na vás zanechalo, nebo co jste viděli jako důležité. Prosím. Jestli chcete. Nemusíte. Můžete.
Výstup byl opravdu těžký.
A nahlas.
Výstup byl opravdu těžký. Šlo se opravdu hodně hodin. Ale myslím, že nám bylo hodně pomáháno všem. Protože ani se to nedá popsat slovy vlastně. To, co se zažívalo při té cestě. Protože ta pomoc byla tak velká, že někdy osobně já jsem cítila velikou lehkost vlastně při tom výstupu. A nahoře nádher, pocit, veliká síla, energie.
A čistota. Veliká čistota. Takovou, jakou nezažijete na mnoha místech zemského povrchu. Zvláštní bylo také, že jak kdo, ale někteří z nás necítili únavu ani po sestupu a řekněme, že ty bolesti přicházely tak spíš ten druhý, třetí den. Někteří dokonce vycházeli obě dvě hory. Ta předchozí byla, Saduragiri byla poměrně snažší. No a ten malý Kailáš, to je opravdu jako... Zajímavé je také, že před začátkem posledního vrcholu je na jediném místě k dispozici voda. Je tam ještě jeden pramen vlastně. A pramínek malý, ale tam je k dispozici voda, kde je tam jezírko, kde se poutníci zpravidla jaksi očišťují před tím výstupem na ten poslední vrchol. Takže obrovská zkušenost, jakoby duchovní, obrovská a pro mě osobně i jakoby potkání blízkého člověka, který je opravdový člověk. Myslím toho kněze nahoře. Oba dva kněží. Napřed přišel jeho mladší kolega. Mimochodem, bydlení mají v takovém jeskynce, část je zahrazen zase plachtami, klacky, a tam mají kuchyňku, oltář, kde třikrát denně tedy se modlí, mimo to medituje, vlastně nic jiného nedělá. Tak jsem ho poprosil a on to přijal, chviličku jsme seděli, pak teda vykonal tu modlitbu. A ten mladší kněz, který přišel předtím ještě na druhé straně celého toho, tam je takové vlastně průchody mezi velkými balvany, nebo jak to za skalami, tak on přichází a říká, že neumí anglicky. A já mu říkám, že to je jedno. Že hlavně, když je tady řeč srdce a to nevědomé. A to ho hodně potěšilo. Takže jsme si popovídali i bez angličtiny. Moje není o nic lepší než jeho. No. Co se týče toho způsobu uctívání, zvláště někdo se dotýká těch modliteb a tak dále, tak nic negativního jsme nezažili. To znamená, že by to bylo spojeno s nějakou negací. Viděli jsme mnoho kněžích a setkali jsme se s mnoha kněžími, s některými blíže, kteří vším, každým pórem vyzařovali tu svoji lidskou čistotu, pokoru před tím vyšším. Ona ta západní kultura je značena poměrně velkou nepokorou. To se zde můžete učit. A není to pokora takových, co říkají všecko jedno a moucha, sněste si mě a tak dále. To je jiná pokora. Vzpomínám třeba na velkou modlitbu na univerzitu. Představte si. Bylo to v chrámu, který je středem světa. Představte si, že ti rišijové kdysi to spočítali dobře. On to opravdu je střed světa. A tam v tom místě probíhala velká ohňová modlitba za univerzitu. A byla dlouhá. Hodně bolely skřížené hnáty. Ale co se dalo dělat? Budu cvičit. V mládí jsem v Lotosu seděl, ale kdepak je mládí. A pak i uvnitř, později toho chrámu, to bylo významné. Ta puja se konala stranou a pak je tam vlastní chrám. Nemusíte nikomu nic povídat, víte, těm kněžím. Nemusíte nic vysvětlovat a říkat, tady plha, tady plha. Kdepak? To není vůbec potřeba. Jakmile se tam postavíte a střetnete se očima, je jasno. Takže i toto přináší cesta do Indie. Na světě je mnoho duchovních míst a center a myslím si, že v tom Zezulkově můžeme číst i to, vaše každé základní filozofie, náboženství, odstraňují z nich chyby nepochopení. Když jsem mluvil s tím knězem na tom malém Kajláši, tak se zajímal, kdo jsem filozoficky. Mluvili jsme o filozofii a jak jsem mu vysvětloval ty, řekněme, filozofické postoje, názory, tak on to sypal z rukávu. Tohle je tohle, tohle je tohle. Vlastně to popisoval z té dávné historie Upanishad a ještě dalších jiných textů a pojmenoval to, co já jsem říkal česky, anglicky, on to pojmenoval po svém védském. Myslím si, že jsme se krásně domluvili. Takže tak přijímají Indové filozofii. Mezi všemi lidmi najdete všechny odstíny. Od fanatiků, přes ty vyvážené, až po ty pomílené, v dobrém jdoucí, ve zlu jdoucí, úplně všechno. Neznám důvod, proč by to tak nebylo ani v indické kultuře a v jiné kultuře. Tak to je. A tady je potěšitelné, že ta normálnost přece jenom ještě je zachována. Když musím říct poctivě, že opět Indie se nesmírně rychle mění, ale nesmírně. A moje první cesta do Indie byla naprosto odlišná od toho, co zažívám dnes. A už ta minuloroční cesta byla o mnoho jiná než ta letošní. I v Indii je vidět jistý tlak, o něco méně úsměvů, o něco méně životního klidu. Prostě mění se o mnoho víc hezkých aut a lepších silnic. V celku projeli jsme se taky pěknými. Když se podíváte na některé snímky, nevím, jestli tam je všechno zaznamenáno, ono totiž filmovat v Indii je dost obtížné. To totiž není tak, že se někde postavíte, teď si nafilmujete svůj snímek. To je všechno filmováno v běhu a tak dále, čili tam se nevídne ani vteřiny. Někde smíte, někde nesmíte. Teďka se to mění, někde vás chytějí policajti na vstupu do chrámu, všechno ne, jinde vás blahoskloně nechají filmovat. Takže to je stejné jako všude jinde. Tak, dost, jdeme dál. Mohl byste věnovat dnešní přednášku zážitkům z cestování? Ano, už se stalo. Děkujete za přímé vysílání. Jaký bude letošní rok? No, všichni víme, že čelíme mnoha otázkám a problémům, které se zdaleka nedají označit ve fázi jaksi uklidnění nebo řešení. A jinou odpověď dostanete až tehdy, protože jak je to v tom světě? To není věc názoru, je to věc reality. Názor je hledání reality, samozřejmě. Přesto, má-li se něco stát, tak to, co vede k té nebo jiné cestě, je vždy naprosto zřetelné. Rozumíte mi, co tím myslím? Čili až uvidíme zřetelné, jak si cesty, které dávají větší naději k většímu klidu, tak potom budeme to moci s klidným svědomím říct. Zatím jich mnoho není. Čili takový bude ten příští rok. Nebo tento rok. Pojem karma u Zazulky zákon odrazu a v indickém náboženství, prakticky identické, nejenom v indickém, ale v mnoha jiných podáních, konec konců i křesťanství, křesťané měli tyto pojmy v počátku za samozřejmé, první křesťané. A ten názor se změnil až staletí po příchodu Ježíše. Nejvíce v tom, myslím, byl činný Konstantinopolský koncil, který v roce 553 odmítá reinkarnaci jako realitu a v tom okamžiku tedy mizí i karma. Protože jestliže mizí kontinuum životů, pak nemůže být ani kontinuum osudů. Ale první křesťané velmi zřetelně tuto filozofii uznávali. Origenes, ranní křesťané, žáci Ježíšovi, až potom jejich následovníci věc začali měnit. Indický brahmanismus. Vnímám ty, s kterými jsem se setkal, jako na jedné straně náboženské vědce, nebo jak to nazvat, lidé s velikým rozsahem znalostí. Máte další odnože, jsou tu šivajisté nebo zdali to říkám dobře, nevím. Jsou tu i odnože, které bych já sám nikdy nenavštívil, tedy například podobu těch vraždících směrů, které zabíjení na tom stadionu, ty nebohé tisíce zvířat. A také se vydávají, tuším, za hinduisty, vidíte? Ty hinduistické směry, které znám já, tam žádné vraždění není. Není ani možné, jsou to vegetariáni. Jako takový ani jednou za 4 roky nepodlehnou té nízké pudové touze zabíjet. Takže nevím, já rozhodně nejsem asi ten nejoprávněnější pro hloubková studia této věci. Někdy je lepší tak, někdy tak. Jistě jsem kdysi přečetl Upanišády i Bhagavad Gītu, ale i některé další autory. Bylo to pro mě dosti odtažité, protože jako Evropan jsem ty války Višnuovců a jiných chápal stěží, ale přesto jsem se o to pokusil aspoň. Dneska vím, že to jsou mnohdy jakoby symbolické obrazy, možná i na reálu založené, a jsem dalek dělání si horkého názoru během 5 vteřin. Čili s poznáním a s přiblížením se čemukoliv člověk získává možnost také většího odstupu. Tohle je hodně rozsáhlý text a týká se historické podoby hlavně Tomášovy cesty. A pošli mě kamkoliv jedné do Indie. Ježíš však trval na Indii a sdělil mu, že tam půjde jako stavitel. Pravděpodobně se dopravil lodí a tak dále. Vstoupil v roku 52 na nejjižnější části západního pobřeží v Kerale. Do dneška můžete vidět v Indii a nejenom na jednom místě stopu rozvíjejícího se křesťanství, které je spojitelné i s cestou Tomáše. To je ta pravděpodobná cesta, je zřetelná. Kerala je poměrně na indické poměry značně křesťanská, taky muslimská, hinduistická samozřejmě, ale křesťanů je tam dosti. A pak ta cesta, při těch cestách jsem prostě narážel na ty místa. I tento rok jsme navštívili největší křesťanskou katedrálu. Vůbec obrovská bílá stavba v místě zázraku, kde se zjevila Panna Maria, zastavila tsunami, zachránila celé místo. A ta katedrála je opravdu veliká. Naše by se do ní vešly, možná, nevím. A další zkušenost, když jsme vstoupili do chrámu, probíhala právě mše. Tak jsme došli před oltář a ta mše byla trochu jiná než evropská. Bylo to, jako je zvykem v Indii, hodně barevné. Probíhalo tam takové duchovní zpívání, ale bylo hodně takové, jako řekl bych, až současné. Nevím, jak jste to vnímali vy. Jak si na naše poměry to bylo malinko až popové. Tak nějak bych to řekl. A bylo to úžasné pozorovat, jak vlastně ta křesťanská komunita projevuje tu svoji zbožnost a ty věci v rámci tohodle projevu. A nikomu to nevadilo, rozumíte? Měli to prostě, bylo to živé. Bylo takové prostě. No, tak bylo to ještě živější, než jsou třeba gospely. Daleko živější. No, takže nějak tak. A jak si to křesťanství se šířilo potom samozřejmě dál a dál, ale přesto se domnívám, že by se dalo tušit, odhadovat naprosto nedokázaně, že přece jenom ta cesta toho Tomáše je zřetelnější z toho poměru těch křesťanů tam v té krajině. Ptal jsem se taky, jaký je vztah mezi náboženstvími v těch místech a oni říkali třeba hindusté, no ty křesťané to jsou duchovní lidi, neměli s tím žádný problém, čili jaksi nebyl tam nějaký zvláštní rozpor, čili rozhodně minimálně hinduisté a křesťané žijí ve velké shodě a doufám, že i ti ostatní aspoň v nějaké shodě. Doufejme. I když i tohle se změnilo a bezpečnostní situace v Indii je o poznání horší, jako všude na celém světě. No vidíte, tady máte dalšího Sidhu. Král se rozlítil, dal Tomáše uvěznit a chtěl jej nechat stáhnout z kůže a popravit. V tom okamžiku zasáhl osud. Králův bratr Gat se těžce roznemohl a zemřel. Avšak o několik dní později se znovu probral k životu a vyprávěl pozoruhodné obrazy z posmrtného života. Prý se dostal do nebe a anděl ho provázel po nádherném paláci vystavěným Tomášem z almužen pro chudé a hlásáním nauky. Řekl bratrovi, že Tomáš slib splnil, že ji musí pustit. Palác vystavěl, ale nebyl pozemský, nebyl nebeský. A Tomáš Králi řekl, že svoji nebeskou odměnu získá pouze tehdy, pokud se obrátí na křesťanství a přistoupil na křesťany. No. Zlatá legenda praví, že se Tomáš pak vydal na východ k Bengalskému zálivu a na závěr své mise zavítal na sever Indie, zde obrátil na víru ženu krále Micea. Přesvědčil jí, že musí dodržovat čistotu v intimní oblasti a pokud její muž také nepřijme křesťanskou víru. No. Nechala si povolat Tomáše a požadal, aby jim jejich ženy vrátil, neboť odmítli plnit manželské povinnosti. Tomáš to odmítl, tak byl uvržen do vězení, kde byl mučen. Avšak zatímco byl mučen, vytryskla ve vězení voda a uhasila oheň, kterým jej mučili. To krále víc rozlítilo a poručil, aby Tomáše hodili do ohnivé výhně. Vychází však do běla rozžavené výhně naprosto zdravý a ohněm netknutý, čili Sida. To je jasné, vidíte, taky. Chtěl Tomášovu smrt stůj, co stůj, nechal ustoupit, dokud Tomáš nepřestane být hrozbou pro zavedený řád. Proto dal vyvést Tomáše na pahorek za město, aby jeho smrt nerozrušila jeho následovníky a tam poručil, aby jej vojáci ubudali kopím. Podle Tomášu to popravu přežil, doprovedl se sem do velké jeskyně a zde zemřel. Vidíte, těch verzí je mnohem více. V té indické verzi jsem zase slyšel, že ta jeskyně byla jeho útočištěm, kdy prchal před těmi hinduisty, kteří na něj byli naštvaní, že trpěl žízní a hledem, ale že tam vytrysknul pramen, který ho napojil, že to byl zázrak. No a pak ji nakonec dostihli a na tom pahorku jsem byl, je to v Chennai, tedy v Bílém Madrásu, a je tam malinký kostelíček a prostě prostranství, je tam také ta jeskyně a do dneška tam vlastně tuto událost spodobňují, v tom předsálí toho kostelíka je naturu vyvedeno, jak je probodáván tím kopím a tak dále. Je k tomu ještě jiná legenda, ale tu tady nebudu zmiňovat. Kolik máme hodin? Ještě můžeme chvilinku. V minulém století se odehrál případ 19-leté americké studentky Emily Ross, kdy jí prvním ročníku na vysoké škole posedlo 6 démonů. Prý po napadení jí bylo ve snu panou Marii sděleno, že tento těžký osud prožívá proto, aby se lidé uvědomili, že říše duchů je skutečná a že tyto síly existují. Dívka se ve snu dostala možnost buď okamžitě zemře, anebo a bude trápení konec, nebo zůstane a prožije život do konce. Hledala si zůstat a dožít do konce. Udělili se jí na rukách stigmata a po roce v strašlivých mukách dívka umírá. Je to možné? Pravděpodobně ano. Já jsem u toho nebyl, takže ten případ nemůžu potvrdit, ale pokud se podíváme na ty stigmata nebo jiné podobné věci, možná jsou reálná a byla jen za poslední století vidět u několika lidí. Co se týká toho posednutí, tak to pravděpodobně možné také je. Vidíme to třeba ve změnách chování některých alkoholiků, kteří po malé dávce alkoholu se změní někoho úplně jiného, změní se jim osobnost, začnou se chovat jinak, nebo v jiných případech, které spatříme spíše na psychiatriích či podobně, je to věc výkladu. Samozřejmě, že psychiatr bude užívat jiný slovník, bude popisovat stav, ale to, co zůstává, bude stav. Jeho příčina je lezvy dosti těžko dokazatelná a upřímně řečeno, nevím, nerad bych se někoho dotknul, zvláště ne psychiatru, těžko soudit, do jaké míry máme jistotu v příčinách diagnóz. Jistě můžeme nalézt změněné chování určitých částí mozku, můžeme nalézt jiné odchylky, ale vždycky tu je ta otázka, co je první, vejce nebo slepice. A tak věci ducha jsou podle mého názoru stejně reálné a závažné jako věci hmoty a věci ducha mohou přetékat do hmoty a naopak. Čili tak zní odpověď. Čili můj soud osobní a soukromý víceméně, když je vyslovují veřejně, je ten, že toto možné je, že je to reálné a že to může mít mnoho různých důvodů. Toto je klasický případ, kdy je užito toho děje ve smyslu edukace. Když se díváme na některé výjimečné případy, které se lidem stanou, třeba uhoření nebo zvláštní fyzikální efekty, kdy hoří látky, které hořet nemůžou, nebo jinak a jinak, tak někdy je významným důvodem vlastní sdělení toho procesu, který se odehraje, aby lidé pochopili, že jejich poznání přírody, řádu světa, fyziky, chemie je zatím podmíněné. Že tedy ještě pořádně ani nevíme. Až bude někdo vědět, ať se přihlásí. Je tady někdo, kdo ví? Tak v tomhle sále ne. Ale někde určitě bude. No, třeba ze zvuka. Tak a to je všechno. Teď se dovolím se s vámi na závěr v duchovním obřadu rozloučit. Tak tedy, s pomocí Boží, nech jsou s námi síly dobra, Boží milosti, poprosme o to a začínám. No, tak, děkuji vám za pozornost. Abyste něco mohli vnímat, musíte to mít rádi. Ta láska je klíč. Pokud nemáte lásku, nemůžete nikdy nic vidět, protože mezi tím předmětem a vámi je nějaká přepážka. Někdy polopropustná, někdy nepropustná, někdy jen tak trochu zabarvená a tímhle s tím způsobem můžete překonat tato omezení. Tak až se vám někdy bude chtít, tak to zkuste aplikovat. Hodně štěstí.